na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, vážení posluchači, ať už jste za volantem nebo někde sedíte v kanceláři, v práci nebo máte volno a posloucháte pořad na place na jediném sportovním rádiu v České republice, a to je Radiožurnál Sport. Mým dnešním hostem je dvojnásobný účastník olympijských her v Tokiu a v Paříži. Je to český vodní slalomář kategorie C1. Má většinou stříbrné medaile a k ním se ale asi dostaneme. A je to syn z taky stříbrného olympionika, asi už všichni tušíte. Mým dnešním hostem je Lukáš Rohan. Ahoj, Luky.
Zdravím, ahoj a děkuju za pozvání.
Začneme tak nějak aktuálně. Teď těsně před natáčením jsem řekl, že už si tenhle týden začal přípravu, ale zůstaneme ještě jako, že máš po sezóně té minulé. A řekni mi, jak to vypadá, když máš takhle jako po sezóně, když ti skončí závody, co děláš, jak si užíváš toho volna?
Je to pravda, že v pondělí jsem začal trénovat, ale přiznám se, že hlavou jsem pořád trošku v tom módu po sezóně, protože letos byla olympiáda, to samozřejmě všichni víme, a to je ten vrchol, ke kterému my směřujeme, a ve chvíli, kdy ten vrchol skončil, tak je poměrně složitý ho něčem jakoby nahradit, a já jsem už cítil, že potřebuju to volno delší, takže teď v těch posledních týdnech a měsících jsem od takového toho běžného sportovního režimu trochu polevil, to se musím přiznat, ale zároveň vím, že jsem to potřeboval, a teď se do něj vracím a na jednu stranu si to užívám, na druhou stranu to samozřejmě o to víc bolí a o to víc je to náročný, ale ve výsledku jsem rád, že jsem v tomhle zase zpátky a volno jsem si užil, z těch jsem toho strašně moc, navíc jsme i teda závodili, a přiznám se, bych se ještě klidně prodloužil, ale ono nic netrvá věčně, je dobrý se vrátit k tomu, co mě baví a co mě snad bavit ještě bude.
No, to bychom taky rádi, abychom tě mohli sledovat a mohli ti fandit. Prosím tebe, jak dlouhý to volno je? Je to nějakých co, 6 týdnů, 7 týdnů?
My obvykle míváme měsíc a je to většinou právě říjen, kdy v září nám většinou skončí závody a říjen opravdu jako nesedneme na vodu. Já jsem to nikdy vlastně nevydržel, protože mě ten sport jako vždycky tak moc bavil, že měsíc být bez vody pro mě bylo nereálný, a letos jsem to vydržel asi 5, možná 6 týdnů, což jako je můj osobní rekord, a vlastně bych to vydržel i díl, když bych si teda neřekl, že jako na místě už se vrátí do toho tréninku. A ono taky člověk jak stárne, tak potřebuje to volno delší, no a já už prostě ho potřebuju delší. A v těch posledních letech jsem si ho úplně tak dlouhý nikdy nedopřál. Byly tam různý okolnosti, které tomu jakoby nasvědčovaly, no, takže teď jsem si řekl, že si to vynahradím za všechno.
Jak já ti rozumím, čím je člověk starší, potřebuje víc volna. Jsme na tom asi úplně stejně. Cestoval jsi, ty byl jsi někde? Zaslech jsem, že jsi navštívil jeden takovej docela rozkošný ostrov.
Cestoval jsem, byl jsem týden nebo dva dozadu na Islandu, což je, dalo by se říct, teďka už moje jako asi nejoblíbenější dovolenková destinace, protože byl jsem tam i loni, vlastně v úplně stejném termínu, což byla náhoda, protože letos jsem tam jel trošku jako na poslední chvíli, ale Island je nádherný, každému bych ho doporučil, a sice v říjnu je to trošku rizikový, protože samozřejmě to počasí tam může být všelijaký, ale my jsme měli jako obrovský štěstí a to, co jsme tam zažili, byl jako krásný podzim, krásná zima, krásný jaro, do toho polární záře, takže jako 10 z 10. No.
Tohle jsou ty věci, co tě lákají na Islandu, že tam zažíváš tenhle hezký podzim, nebo tě to uchvátilo ještě něčím jiným?
Tak nejenom, jako v první řadě mě tam fascinuje ta příroda, je to tam nádherný, když si člověk dokáže zjistit nějaký zajímavý místa od lidí, kteří to tam znají, tak tam třeba za celý den nepotká člověka, což já se přiznám, že na dovolený mám velice rád a vlastně to trochu jako vyhledávám, a zároveň jako nejsem typ, který by se jel někam jako válet nebo odpočívat, baví mě jít prostě na výlet do hor, dát nějaký hike, a já se přiznám, že jsem pro mě chtěl jít někam líst, ale vzhledem tomu, že jsem nebyl v lezecké formě a můj parťák na tom byl ještě hůř, tak jsme museli zvolit variantu B, která ale byla, asi bych řekl, mnohem lepší.
Mm-hmm. Ale když se vrátíme k tomu lezení, protože trošku se ví, že rád lezeš, tak dostal jsi aspoň trošku někam na lezení letos?
Dostal. Naivně jsem si zase myslel, že to bude víc, a pak ono s tím časem, ale hlavně teda dneska už spíš s tou energií, je to složitější, ale byl jsem líst i v Česku, ale já jsem fakt velký amatér a jak nelezu, tak je to se mnou čím dál tím horší, takže pak na těch skalách se nepouštím do velkých věcí, ale přes mý kamarády jsem se dostal do takového lezeckého oddílu, kde jsme se učili i víc nějaký metodický věci. Teď to možná může znít trochu směšně, ale ono to je samozřejmě potřeba. Nejlepší je to učit na začátku, já jsem se to vždycky učil za chodu, takže teď jsme to tak jako doplnili a mě strašně baví být v té komunitě a být jenom klidně jenom venku v těch skalách, takže já si v tohle užívám a dělám to úplně pro nějaký výkony, pro nějaký nemám.
Jaký nejsilnější zážitek máš třeba z lezení, nemyslím jako letos, ale vůbec třeba za ty volna, kdy jsi to zkusil a kdy ti to vyšlo třeba častějiš, na co seš třeba hrdej, jako co jsi zvládnul jako amatér, když o sobě takhle mluvíš?
Jako hrdej bych řekl, že nejsem asi na nic, protože to nejsem
nějaký.
Ale já
bych byl hrdej, kdybych si vůbec jako sednul do sedáku a pokusil se jako kamkoliv vylíst, jo. Tak jako myslím to spíš jako tímhle způsobem, jo. Já neříkám, že jsi zdolal nějakou velký kopec, ale jenom, že ses třeba dotknul něčeho, co bys nečekal takhle brzy na svoje možnosti a schopnosti.
Já jako nechci, že jsem na to hrdej, ale to jsem strašně rád, že vlastně lezení jsem nejvíc dělal za covidu, kdy se nedalo jezdit nikam do ciziny a zjistil jsem, že tady v Česku to máme strašně krásný, všude jsou skály a všude se dá líst a vlastně když to člověka baví a naplňuje, tak jako nepotřebuje jezdit úplně nikam dál, což na to ten covid byl, když to šlo úplně ideální, takže v tu dobu mi to hrozně dávalo smysl a bavilo mě to, což podle mě v tu chvíli člověk něco takového potřeboval a co bych označil za něco, do čeho jsme se pustili trochu prvoplánovitě a možná moc zrychleně, bylo, že jsme asi 3 roky dozadu jeli na podzim líst více délky do Rakouska, kde už jako se leze, já nevím, na 200 metrů vysokou skálu, spíš trochu míň. A to jako v tu dobu jsem nikdy neměl zkušenost s něčím takovým. Jako věděl jsem, jak se to dělá teoreticky, ale nikdy jsem to prakticky nedělal a najednou jsme tam lezli 8 dílek celý den. A to byl jako skvělý zážitek, samozřejmě jsme k tomu přistupovali, takže jsme si vybírali hodně lehké cesty, ale byly tam někdy jako místa, kde se člověk bál a když je prostě 100 metrů nad zemí a musí udělat nějaký krok, tak je to jiný, než je v 5 metrech prostě, no, a to pro mě byl obrovský a silný zážitek.
No, děkuju za odpověď, tak přesně takovýhle zážitek jsem chtěl slyšet od svého dnešního hosta Lukáše Rohana.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Také středeční dopoledne pořad na place se mnou ve studiu Lukáš Rohan. Povídáme si zatím o jeho volnu, ale tenhle týden mu začala příprava. Tak se ho zeptám, ty rád běžkuješ, jsem se dozvěděl. A vím, že občas jezdíte na výpravu někam do Livíňa, je to tak?
Je to
a
tak.
A tam v rámci, je to taky v rámci přípravy, dá se říct, jako, že jezdíte?
Je to součástí přípravy, jelikož ta zima je pro nás dost důležitá z toho, že musíme vlastně nabrat, řekněme, nějakou část té vytrvalostní složky k tomu, abychom pak na jaře, kdy jedeme někam do tepla, kde absolvujeme tu hlavní přípravu na vodě, tak abychom byli vlastně schopní to tam těch 6 týdnů jako vydržet a ono přes tu zimu se nedá jezdit 2x denně na vodě, šlo by to, ale je to zbytečný a člověk by to asi dlouho nevydržel, nebo ta tělesná schránka, takže super to nahrazovat.
Prosekat si to a tak dále, že jo?
Tak to už na té Vltavě se úplně neděje, ale na druhou stranu bývaly takové zimy, když jsem začínal, tak byly takové zimy a dělávali jsme to, nebo než bychom úplně se prosekávali, ale najížděli jsme na ledový kry, ale to už jsem opravdu dlouho nezažil a možná už teda ani nezažil.
No nicméně jezdíte do toho Livíňa, tam se jezdíte taky nějak v té partě hecnout, kdo zvládne kolik kilometrů za den. Já jsem slyšel, že zatím držitelem rekordu je Jiřa Prskavec mladší se 120 kilometry za den.
Tak on je na to samozřejmě právě hrdý, já jsi tady velice dobře informovaný, to cením. Je pravda, že loni tam proběhly takovýhle heci, ale já jsem se jich teda neúčastnil. My jsme si dali asi 65 kilometrů jako v kuse. Oni se hecovali, že za den najedou 100 a vlastně šli jako 2x, ale strávili tam v podstatě jako celý den, nebo minimálně celý den za světla. A to mě úplně jako neláká, jako člověk to dá, ale připadá mi to trochu jako na palici a otázka je, jestli pak je schopen vydržet. Jiřa to udělal šalamounsky, že si počkal, až všichni odjeli, zjistil se, jaký je rekord a pak to překonal pro jistotu asi o 20 kilometrů.
Taky byl asi dobře informovaný.
No, tak on to potřeboval, je na to právě hrdej, takže já můžu pogratulovat.
Nicméně, jak to vypadá, když zpátky takhle do tréninku po delším volnu, jak ten první týden vlastně je koncipovaný, jak, jak vypadá, no, prostě ta tvoje příprava, ten první týden, aby to člověk nepřepálil, aby ale zase jako by vlastně nezačal úplně pozvolna. Čemu se věnuješ ten první týden?
No to je vlastně úplně nejdůležitější, aby to člověk jako nepřepálil, protože samozřejmě ta chuť a energie by v tu chvíli byla, ale kdyby jako si člověk naložil první tři dny, tak pak pravděpodobně už nebude schopen se zase čtyři dny možná víc hejbat. A o to se jakoby snažíme v podstatě začínat v úzovkách zlehka a přidávat si, protože vlastně teďka až do Vánoc to bereme, takže ta příprava je směřovaná hlavně v té silové a vytrvalostní fázi. Jezdíme samozřejmě na vodě, teď počasí je pro nás dost příznivý, takže jezdíme i na ty divoký, ale když to jakoby zjednoduším, tak chodíme třeba třikrát týdně do posilovny, chodíme jednou denně na vodu a snažíme se věnovat i ty vytrvalosti v jiných sportovních aktivitách, což já třeba chodím na kolečkový lyže. Byl jsem včera poprvý po asi půl roce a fakt to jako bolelo. A to jsem nejel jako rychle, ale mě to jakoby baví a ono pak člověk, když sedne na ty běžky, tak když má něco najeto z těch kolečkových, no tak to je strašně znát. A mě na tom jako baví, že já jsem trochu jako sportovní fanatik, takže těch sportů dělám jako rád mnohem víc. Chodím hrát florbal, fotbal, to lezení se do toho taky snažím dostat,
to
ale
super,
ono to bohužel, ten
já
den
jako,
je krátkej na to. Je asi důležitý,
ne, takovýhle jako pelmel, mít tu paletu jako barevnější těch sportů, nebo myslíš, že ne?
Pro mě jo, ale nemyslím, že to takhle má úplně jako každý. Ten náš sport je dobrý v tom, že vlastně teď se tomu dá jako ty tři měsíce věnovat, že není to tak, že by člověk prostě jen jezdil na vodě a nic k tomu nedělal, to by jako nevydržel a myslím si, ani dlouhodobě by to nevydržel, ale já bych to teda hlavně psychicky nevydržel. No já, i když dělám individuální sport, tak mě vlastně hrozně baví i ty týmový, protože to je prostě úplně o něčem jiným a většinou je tam i dobrá parta těch lidí, třeba ten florbal, já jsem dřív florbal hrál a to, jak se teďka chodíme zapinkat, je občas jako, ta kvalita není úplně nejvyšší. Ale
no,
mě to,
ale chce to vyčistit si hlavu, ne?
Přesně tak, jakoby, přesně tak, a je to společenská akce, by se ale nezměl.
Já si myslím, že Vávra by mohl vyprávět, který se dotknul třeba takový Stardance, ne? Jakoby, že to v něčem je taky poměrně dost vlastně náročná disciplína. Jako,
to jednoznačně, ale to bude úplně jiná úroveň, to bych nesrovnával.
Vzhledem k tomu, že je docela jako hezký podzim, nebo hezký říjen, tak je příjemnější jakoby ten začátek té přípravy nebo ta příprava v tomhle tom počasí, než když už je jakoby opravdu sichravo, jako leze to trošku za nehty a teprv máš vlastně potom volnu jako vlíst do té přípravy. Je ten letošek jako příznivější?
Jo, výrazně. Je pravdou, že vždycky, když člověk měl jít na tu vodu po dlouhý době v 8 stupních, kdy foukalo a bylo fakt hnusně, což třeba dneska jako je, ale pořád ty teploty jsou dost vysoký na to, že máme konec října, tak to dělá hrozně moc. Člověku se prostě chce víc a je na to výrazně líp naleděný, než když opravdu je tam jako fičák a víte, že vám zmrznou prostě ruce a pak je otázka, jestli to vůbec má smysl a já jsem v tom věku, že už vím, že v tomhle počasí je lepší dělat něco jiného, protože ta voda jako mi nikam neuteče a nezachráním to tím, že jednou půjdu na vodu nebo nepůjdu. No.
A ten start, jako ještě úplně poslední otázka k té přípravě, takhle. Ten start, čím seš starší, je pro tebe těžší nebo je pro tebe lehčí? Myslím tím, jako, že třeba v hlavě víš, že se jako dopředu připravíš a tím pádem ten vstup je tam jako do té přípravy lehčí, a nebo tím, že seš starší, tak víš, co tě čeká jako za zápřek, za dřinu a je to těžší.
No přiznám, že jsem nad tímhle vlastně někdy jako úplně nepřemýšlel. Myslím si, že dřív to bylo lehčí v tom, že se asi na to člověk jako víc těšil, zároveň i jsem vlastně nikdy si při tom volnu úplně jako nedal od tohoto volno a neměl jsem tam ten odstup, takže vlastně to pro mě bylo lehčí, protože jsem, nebylo to tak, že bych měsíc nic nedělal nebo nejezdil na té vodě, teda budu konkrétní, a vždycky jako nebylo úplně, že bych začínal v tu chvíli od nuly, když to teď jako téměř od té nuly začínám, už jenom třeba si kleknout do té lodi, když v ní jako člověk 6 týdnů nebyl, opravdu není jako příjemný, mní se vám trošku třeba i zvětšejí ty nohy, když děláte něco jiného, a to je u nás hrozně znát, protože to klečení máme fakt dělaný na sebe a já teď hrozně trpím, když jsem v té lodi, takže třeba v tomhle je to náročný. Na druhou stranu zase člověk jako neví, kolikrát ještě takhle do toho vlastně bude jako vstupovat, a to si vlastně taky jako hrozně užívám, a už to, že mě nic jako ještě nebolí, když už mi táhne na 30.
Hele, klepu tady, no, já taky,
ale jako, že to vlastně můžu dělat na téhle úrovni, je jako úplně skvělý, takže já jsem za to hrozně rád a v něčem si to užívám víc, v něčem míň a to je přirozený.
Co motivace do další práce a do dalších tréninků, protože ty jsi zažil teď vlastně jakoby v této pauze velkou novinku, máš změnu trenéra, je to tak? Od Pavla Kubričana si přešel, jak se říká, k jednomu z nejlepších koučů, Jiřímu Prskavcovi staršímu, který už tě teda trénoval před lety. Jak velká změna to je a proces pro takovou změnu rozhodl?
Já jsem právě jako věděl, že ve chvíli, kdy budu mít po té olympiádě a v tom našem sportu, když prostě člověk zažije dvakrát olympiádu, tak víte, že už jako nezažijete nic stejného. A když zažijete olympiádu v Paříži, v Evropě, v té atmosféře, která tam byla, tak vlastně, když jste realista, tak víte, že tohle už nezažijete v té kariéře znova. Prostě bohužel to nejde. Mm-hmm. I když jako pojedete třeba do LA, tak to bude vždycky jiný, protože tady, když se spojenu třeba na ten závod Jiři, kdy plná tribuna byla fakt jako českých vlajek, tak to už se nemůže opakovat v tom našem sportu. A věděl jsem, že potřebuji si najít trošku jinou motivaci, než jakou jsem měl v těch posledních letech, kdy to byla ta Paříž. A věděl jsem, že potřebuji i trénovat s lidmi, kteří jsou třeba lepší než já, kteří mě trošku potáhnou a pomůžou mi a budeme se tahat jako vzájemně. A proto jsem vlastně šel za Jiřou, za Jiřou starším i mladším, nebo já říkám teda teď už střední. A jestli by jim dávalo smysl, kdybych šel trénovat s nima, řekl jsem jim ty moje důvody, proč bych to tak chtěl. A už dlouhodobě jsem nad tím přemýšlel, ale myslím si, že teď uzral ten čas, kdy to bylo nejlepší a kdy opravdu pro mě, kdy jsem trošku ztratil ten motor, tak tohle to může zase jako nastartovat. A nejenom, že je to motivace, ale vlastně se na to těším, protože teď vlastně trénuju s lidmi, který znám jako celý život, znám je úplně odmala. A ještě
já jenom, abych to tak jako jmenovitě, Jiří Prskavec mladší, Vít Přindiš, Ondřej Tunka.
Děkuju,
jsou to vlastně tři mistři světa v kajaku, přestože Jiřa mladší už několik let jezdí na kánoji jako ty. Tak myslím, že i tohle to může třeba pomoct, jakoby vlastně tohle ten úhel pohledu jejich a to je ten tvůj vstup do téhle skupiny.
Rozhodně, jako navíc oni tomu říkají, že to je takový jako závazek, že kdo vstupuje u nich do skupiny, tak za prvý by se měl oženit, protože všichni už jsou.
Je to logicky. Hele, z legrace jenom řeknu, je to taková skupina na konci kariéry, jsi v nich nejmladší a všichni jsou přes 30, jo.
Je to pravda, jo, je to jediná tréninková je skupina, 35, kde jsem mohl být ten nejmladší, no, což si vlastně hrozně užívám.
Jo, protože
to už se mi taky nestane. A nikde jinde to reálný není. Na druhou stranu jsem tam taky jediný, kdo není mistr světa.
No, vidíš, no, tak to je asi možná třeba ta motivace Lukáše Rohana pro další práci, o které si budeme povídat po písničce a po zprávách. Lukáš Rohan, můj dnešní host. A my jsme si tu povídali o trenérské změně, kterou udělal, kdy Pavla Kubričana vyměnil za Jiřího Prskavce staršího. Tak Luky, v čem je Jiří Prskavec starší tak výjimečný, že je o něj takový zájem?
Ono to teďka trošku zní jako možná, kdybychom byli jak ve fotbale nebo hokeji, že bychom ty trenéry střídali často, ono se to moc neděje, vždycky je to jako velká věc, ale je pravdou, že já jsem v tomhle trošku jiný, že ty trenéry střídám, tak jako měl jsem to většinou po 4 letech, teď jsem to zkrátil, že po 2 letech, teďka vlastně s Pavlem jsme tu spolupráci jeli směrem k olympiádě, což se nám společně podařilo, dostali jsme se tam a nakonec ten úspěch tam vlastně nebyl úplně daleko, ale už vlastně předtím jsem mluvil o tom, proč jsem se rozhodl pro Jiřu a Jiře Prskavec je za mě, myslím si, že nejlepší trenér na světě v tom vodním slalomu, myslím si, že to dá říct jako vcela objektivně a je to proto, že nejenom, že on tomu dává mnohem víc než všichni ostatní, ale i tím, že bych řekl, že on tím sportem jako opravdu žije a to, co jako dokázal s těmi svými závodníky, si myslím, že už se vlastně jako nebude opakovat a je to tady jako dost nedoceněný, což si myslím, že je velká škoda, mě osobně to mrzí a až časem si myslím, že se to dokáže jako naplno docenit a já už jsem na takový úrovni, že je poměrně těžký se zlepšit, přitom si myslím, že bych se mohl ještě zlepšit a rozhodně by to jako šlo a jestli to někdo může jako dokázat se mnou, protože já sám už to asi jako úplně nedokážu, tak si myslím, že to je právě Jiře Prskalec, protože on mi dokáže na té vodě poradit to, co já prostě v ten moment nevím, a vždycky ten trenér z toho břehu to vidí jinak, než jak my to vnímáme na té vodě, protože jste taky dost často jako ovlivněný třeba nějakýma emocema, nebo já jsem poměrně velký perfekcionalista a vždycky mi připadá, že to je horší, než jaká je realita, a myslím si, Jiře tam, když tam vnese ten svůj pohled, tak nejenom, že je to pro mě jako strašně cenný, ale když to uchopím za správný konec, tak mě to může posunout.
Myslíš si třeba, že jak jsi mluvil o té nedoceněnosti, té práce Jiři Prskavce staršího s těma svýma svěřencema, že to je třeba daný i tak trošičku tím, že prostě na tu olympiádu se vždycky dostane jenom jakoby ten jeden člověk, že vlastně jako ten kvalifikační systém jako je daný tak, že tam prostě může jít jako jeden závodník, přestože máme třeba tři špičkový, který by se tam přes jako jiný systém prostě jako dostali? Že tam to místo prostě bohužel je jenom jedno?
Určitě to bude jako faktor, protože vlastně bere se to tak, že Jiře Prskavec starší je trenér Jiři Prskavce středního, a trochu se zapomíná, i když samozřejmě ono se o tom jako mluví, a myslím si, že Vítek Přindiš je taky známý sportovec a minimálně v té naší komunitě je to rozhodně jeden z nejlepších kajakářů na světě a jeden z nejlepších kajakářů, co tady u nás v Česku kdy v historii byl, akorát pro ně samozřejmě velice smolně se to sešlo, že tady v jednu dobu byly takový čtyři, teď bych řekl, že jsou minimálně tři, a bohužel na tu olympiádu dle těch pravidel, který už trvají dlouho a nezmění se to, tak prostě může jít jenom jeden. Je to jakoby krutý a tvrdý, ale myslím si, by se nemělo zapomínat na to, že my, i když jsme individuální sport, tak trénujeme v těch skupinách a vždycky je vlastně trochu zásluha i těch zbývajících členů té skupiny a tom, když přijde ten úspěch toho jednoho člověka.
Ano, prostě jeden za všechny, všichni za jednoho, tak je to trošku mušketýrský u vás, ne?
Dá se to tak říct, samozřejmě trošičku to jakoby zveličuju, ale nějaká zásluha tam je.
No ani bych netvrdil, aspoň za mě, já nevím, posluchač se, ať si udělají svůj názor. Prosím tebe, přijde mi to jako škoda, já prostě nechci se trochu ještě toho zbavit. Proč se to nezmění, jakoby vlastně tenhle ten systém? Tušíš? Nebo proč je danej takhle a sám teď už jako říká, že se nezmění? Když jakoby vlastně víš, tak jako kvalita je mě, je jenom líto, že se utrácí čas a život, jakoby vlastně, když je takhle někdo šikovnej. Třeba jiný země to těch šikovných lidí tolik nemají, jo? Ale proč vlastně jako ve chvíli, kdy my máme, tak není možnost, aby prostě jsme viděli jakoby ty závodníky v tom ostrém zápase na té závodě na té olympiádě jako vás víc prostě, no, v tom korytu.
Tuším, proč to tak je, a pokusím se to vysvětlit, doufám, že to bude srozumitelný. My vlastně na olympiádě jsme jako sport kanoistika, která je rozdělená na vodní slalom a rychlostní kanoistiku na hladké vodě, a mezi tyhle dvě odvětví toho sportu se tam vlastně rozdělují ty kvóty, které jsou tomu danému sportu přidělené od Mezinárodního olympijského výboru, a vlastně ta vedení naší Mezinárodní kanoistické federace doteď vlastně razilo politiku, že chce pouze v každé kategorii mít jednu loď za stát z důvodu toho, aby tam to zastoupení kontinentu je daný, to mají všechny olympijské sporty, ale aby tam bylo vlastně co nejvíce států a aby vlastně i v tom olympijském finále, který třeba teď v Paříži, se oproti Tokiu rozšířilo o dva, vlastně na 12 lodí, tak to bylo z důvodu toho, aby tam startovalo co nejvíc těch států, aby vlastně pro co nejvíc lidí na světě to olympijské finále bylo zajímavé, aby se zapli tu televizi, aby to sledovali. Což z dnešního pohledu světa dává smysl. Ale když se na tím člověk zamyslí a podívá se pak na světový žebříček a z toho žebříčku tam z té dvacítky světový chybí plácnu 10 lidí, což ono to tak asi přibližně bude, tak teď je otázka, jestli na takovémhle závodě, který v tom našem sportu je opravdu to nejvíc, jednoznačně, jestli je to správně. Za mě není, ale respektuju to, protože to tak je. Ale ještě bych to lehce doplnil, ono teďka se vlastně mění to vedení té Mezinárodní federace a je možný, že pro LA, pro rok 2028, tam dojde k nějaké změně, že by alespoň ty závodníci mohli třeba startovat ve dvou kategoriích, když si to vyjedou. Ano. A to najednou by přinášelo tu možnost, že teoreticky by tam mohl závodit třeba Jiřa na kajaku a na singlu a na tom kajaku by se to mohl vyjet někdo jiný. Jo? To je čistě teoretický, ale může nastat taková situace.
Jo. Děkuju ti za odpověď. Tak tím se ale dostáváme k nějakému závodění, který máš za sebou, ať už teda v Tokiu, kde to klaplo, tou stříbrnou medailí, a tady, kde prostě to finále, když se na něj vzpomínám, páč, já jsem se na něj koukal, tak tam obecně mi přišlo, že se jako dost kazilo prostě. To jako, že to bylo najednou oproti té kvaldě, to jako bylo, nevím, jestli to bylo takový jako kolektivně jako nervózní, jako, ale tam se jako dost kazilo. Mm-hmm. Když se na to podíváš s odstupem, čím to třeba bylo, že to finále bylo vlastně takhle kolektivně nervózní?
Nechci úplně mluvit za ostatní, protože to samozřejmě jako nevím, s někým jsem se o tom bavil, ale s většinou ne. Myslím si, že ten hlavní důvod byl, že opravdu ta olympiáda jednou za 4 roky a když na ní přijde ten úspěch, tak v tom našem sportu to znamená hrozně moc a může vám to otevřít dveře, který jiný úspěch prostě neotevře. Ale ta zásadní za mě věc je, že v té Paříži bylo prostě 15 000 lidí kolem toho břehu a na to jako nikdo nebyl připravený. S výjimkou možná Benny Savšeka, Petra Kauzera, kteří startovali už v Londýně, možná ještě někdo další, nerad bych na ně zapomněl, ale tyhle dva mě napadly jako první, to nikdo nezažil, protože olympiáda v Riu, jo, nějaký lidi tam byli, ale co jsem tak slyšel, nebylo to takový olympiáda v Tokiu, to byl prostě areál duchů a najednou tam bylo 15 000 lidí a fakt to tam jako bouřilo, bylo to prostě jak na fotbale a najednou v tom člověk měl dělat sice sport, který dělá 20 let, ale tohle nikdy nezažil, no. A myslím si, to jakoby dost těch lidí vlastně strhlo a ta finálová trať nebyla tak obtížná, myslím si, že třeba v Tokiu byla výrazně těžší, ale je pravdou, že v té Paříži se hodně chybovalo. Na druhou stranu, jak jsem už o tom mluvil, to finále jede 12 lodí a všichni v tom finále můžou ujet tu medaili. A je to prostě vabank, je to loterie, všichni jedou na nějaký hranici rizika a tím pádem přicházejí ty chyby.
Je pravda, že jsem si neuvědomil, že tam byla tu chvíli jsem ti pokládal tu otázku, že tam byla takováhle audience, jako že tam bylo takhle 15 000 lidí, že to zahybe, to myslím, že i ze své práce dost znám, že tyhle ty věci. No, je to škoda, ale přesto mi to přišlo jako skvělý výsledek, 6. místo, chápu, že dotyk prostě medaile je dotyk medaile, ale pak jsem měl chviličku volno, jo, mezi závodama. A pak, protože prostě jako kvalifikační systém je daný, jak je daný, tak si prostě šel do disciplíny, kde si skončil jako čtvrtý a dá se říct jako amatér mezi profíky. A to se stalo prostě jak? Protože to je vlastně jako úplně příběh, který se odvíjí z druhé strany klubíčka, mám pocit.
No, jako amatér mezi profíky je to silný tvrzení.
Sorry,
silný v uvozovkách
řečeno, promiň.
A to nemyslím jako špatně vůči jako mně, ale ten kajakros byl prostě zajímavě nastavený při své premiéře na olympiádě, nebo zajímavě, zvláštní slovo za mě, ale nechci tady být zprostý. A bylo to daný tak, že spousta těch lidí, kteří se tomu opravdu jako věnovali, tak pouze vlastně ti, kteří si vyjeli skrze slalomovou nominaci to místo a ten jejich stát rozhodl, že oni tam pojedou, plus další tři z té speciální nominace, která byla vlastně letos tady na Svěťáku v Troji, mohli startovat v tom olympijském závodě, pardon. A pak se k tomu přidávali další, protože každý stát mohl nominovat vlastně dvě lodě do toho závodu, ale ty závodníci museli být fyzicky na olympiádě, což teda u nás z českého pohledu znamenalo, že jsem to mohl jet pouze já a Jiřa, protože bohužel Vítkovi Přendišovi, který se na to připravoval a je v tom fakt dobrý, se nepovedlo dostat mezi ty tři na tom světovém poháru. Zní to hrozně složitě,
no,
ale
ne,
realita je taková, že jsme do toho nastoupili my jako takový jako lůzři. Samozřejmě jsme se na to připravovali. Já jsem věděl, že tady ta situace může nastat, takže poslední dva roky jsem to trošku jezdil, ale nikdy jsem to jako nechtěl úplně naplno trénovat, dokud nebudu mít jistotu, že opravdu na té olympiádě budu startovat. Protože to riziko toho zranění a toho, že to jako poznamená tu moji slalomovou přípravu, je fakt velký a je to jiný sport.
No, je to trošku jiný, prostě v tom sedíš, je to nafukovací, jako, ne, víš, jako neklečíš, ta je to prostě přece úplně fakt jiná disciplína, ne? Jako, no.
Ty lodě, ty brány jsou vlastně úplně jiný a je to extrémně vlastně i jako silový, oproti té naší, ono to je dvakrát těžší, ta loď, ta plastová loď, na který se to jezdí, tak vlastně váží 18 kilo a vůbec nejede, ta slalomová loď drží hezky skluz a klouže po té vodě, tady ta loď vám připadá, že jako brzdí a vy to tlačíte před tou tu vodu a ten pocit je strašný. Ale na druhou stranu, já jsem k tomu jako našel no, lásku ne, ale lehkou zábavu, protože jak je to vlastně něco jiného a člověk se v tom ze začátku poměrně rychle zlepšuje, snadno, svým způsobem, protože nedostal jsem se až tak daleko, ale trochu jsem se v tom zlepšil, tak to člověka baví, no, protože je to změna. Samozřejmě ten trénink na té vodě už může být trošku stereotypní a tohle to jakoby rozbilo, takže já ty řekněme 2 měsíce před olympiádou jsem tak jako 1-2x týdně se na to připravoval, ale to není úplně jako ta příprava, kterou by podle mě měl udělat člověk, který pak pojede v finále na olympiádě. No. To byla shoda náhod, že se to prostě ten den sešlo. Už to, že jsme se oba s Jiřou dostali do čtvrtfinále, byl obrovský úspěch, že jsme byli v té top 16. Nakonec jsme skončili 4. a 11., což byl vlastně nejlepší výsledek státu kajakrosu na olympiádě v té mužské kategorii. A to nikdo jako moc neříkal, no, což je za mě teda jako špatně.
No tak tady to aspoň padlo.
Jo, já už jsem to párkrát řekl, tak jsem to využil.
Říká Lukáš Rohan, můj dnešní host. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Když se zeptám, tak jako s výhledem do budoucna, chystá se novinka ve vodním slalomu. Víš o tom něco, takzvaný short slalom. Co to je? Jak se bude závodit? Jak bude vypadat?
Já ti prvně moc děkuju za lichotku, to mě těší. Je to pravda, od příští sezóny bude short slalom vlastně součástí programu světových pohárů a mistrovství světa. Už se o tom docela dlouho mluvilo a teď i na takovém speciálním závodě v Číně se ten formát vyzkoušel. Já jsem tam nebyl, ale co jsem slyšel, tak se to docela líbilo, ale bude se to muset hodně vychytat, protože jak název napovídá, vlastně zkrátí se ten časový formát závodu, bude tam i méně branek, zůstanou stejné penalizace a v čem by to mělo být zajímavý je to, že se pojede vlastně na té, řekněme, jako nejtěžší pasáži té tratě, kterou vlastně ten den vodní terén nabízí a budou tam jako těžší brankové kombinace, takže vlastně bude docházet k více chybám, ale co jsem vlastně slyšel, tak pak to trochu znamenalo, že to finále nebylo úplně kvalitní, protože většina těch lidí tím, že opravdu musí jako riskovat, když se jde na 50 vteřin, tak uděláte jednu chybu, pak už musíte jít úplně na risk, jinak to nedoženete a to samozřejmě zapříčiní to, že těch chyb bude víc a je otázka, jestli tohle vlastně je jako zajímavý, ale v té dnešní společnosti nebo v tom dnešním světě se všechno jako zkracuje, všechno se dělá takový rychlejší, takže i slalom jde teda s dobou. No. Já úplně toho fanoušek nejsem, ale zase je to další šance na medaily a to je podle mě potřeba.
Sprint. Myslíš si, že jako se to podaří dotáhnout třeba do medailový sady už do olympijských her v Los Angeles, to asi těžko, že?
Ne, bude to vyloženě neolympijský sport a tohle je hodně nepravděpodobný, to by jedině jako sami organizátoři v LA museli chtít třeba změnit kajakros za tady ten short slalom, ale to, jak známe, jako západní svět si myslím nestane. Ale zatím to nevím.
Ty máš motivaci pro účast olympijských her v LA?
Já se přiznám, že zatím nad tím nepřemýšlím. Jo. Zatím spíš radši žiju tou Paříží a užívám si tu nedávnou minulost. 4 roky mi připadají strašně vzdálený a těžko říct, no. Kdybych na té úrovni byl, tak samozřejmě hrozně rád bych zažil další olympiádu, protože každá olympiáda je mimořádná, speciální. Tahle bude zvláštní pro vodní slalom v tom, že se bude závodit v Oklahomě.
Je to tak, takže asi 2000 kilometrů spolu se softballem.
Přesně tak, bohužel tyhle dva sporty to takhle v pouzovkách schytaly.
Kor po té Paříži, kde jakoby evidentně ta divácká účast byla neuvěřitelná.
Přesně
a
tak.
To Paříž tím byla asi velmi výjimečná.
Bude to hodně jiný a trochu mě to mrzí, třeba obzvlášť pro ty, kteří tam budou poprvé, ale zase na druhou stranu buďme rádi, že vodní slalom je na olympiádě.
Lukáši, já jsem strašně moc rád, že jsi dneska přišel do studia. Přeju ti hodně zdraví a hodně štěstí, hodně úspěchů s novým trenérem i s novým týmem kluků, se kterýma budeš trénovat. Velmi sympatický povídání s tebou. Mrzí mě, že nemůže být delší, ale to tak hold tady u nás je a já jsem ještě než se s tebou rozloučil, se chtěl zeptat, jestli bys třeba sám nechtěl ještě něco dodat k dnešnímu rozhovoru.
Já bych rád jenom dodal a ocenil i to, že vlastně teď byli, nebo beru to tak, že vlastně kanoistika zažila velký ocenění, ale samozřejmě díky dvou mimořádným osobnostem, což je Štěpánka Hilgertová a Martin Doktor, kteří od prezidenta republiky získali medaily za zásluhy a to je z mýho pohledu velice jako mimořádný ocenění a oba znám, oba si to velice zaslouží. Martin Doktor je stále vlastně i, teď nevím, jestli sportovní ředitel, ale je součástí olympijského týmu a odvádí neskutečnou a skvělou práci pro nás sportovce a hrozně mě to těší, že právě oni dva byli takhle oceněni opravdu jako mimořádným oceněním, který je super, že i ten sport se k němu dostane. Takže jenom tohle jsem chtěl dodat a děkuju moc za fajn povídání.
Já moc děkuju za návštěvu. Mě je hezký den. A vy, vážení posluchači.
Naslyšenou.